Cəmşir Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyədə mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Elmar Hüseynov bugün torpağa tapşırıldı. Vida və dəfn mərasimlərində minlərlə adam iştirak edib.
Dərd odur, dərd götürüb ki...
Xalqı çox belə tezliklə əyimi sındırmaq, amma çox çətindir.
Elmar Hüseynovun 7-si gününə planlaşdırılan miting baş tutmaya bilər. Hökumət aksiyaya icazə verilməyəcəyini bildirib.
Qoy bu qətlin üstünün açılması ilə qədər tədbirlər görülsün. Sonra istənilən yerdə, istənilən vaxt, istənilən problemin həlli ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhər icra hakimiyyəti miting iştirakçılarını qəbul eləməyə hazırdır.
Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatı Elmar Hüseynovun qəsli ilə bağlı narahatlığını bildirib və Azərbaycan hakimiyyətini ədalətli təhqiqat aparmağa, jurnalistlərin təhlükəsizliyini təmin eləməyə çağırıb. Ukraynanın keçmiş daxili işlər naziri Yuri Kravçenkonun öldüyü aşkar edilib, onun cəsədi şəhərdən kənardakı evində tapılıb. Separatçı Çeçenistan Respublikasının lideri Aslan Məsədov Rusiya prezidentini dialoga çağırır. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov bugün torpağa tapşırılıb. Xatırladaq ki, jurnalist martın 2-sində qətlə yetirilib. Milli Elmlər Akademiyasının binasında Elmar Hüseynovla vidalaşma mərasimi keçirilib. Mərasimə Azərbaycandakı siyasi partiyaların diplomatik korpusunun nümayəndələri, media mənsubları və minlərlə adi vətəndaş qatılıb. Vida mərasimində rəsmilərin çıxışına etirazlar səslənib. Ətraflı Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Elmar Hüseynovun Azərbaycanın dövlət bayrağına bürünmüş cənazəsi saat 12-dən başlayaraq Milli Elmlər Akademiyasının böyük salında ziyarət olunmağa başladı. Azərbaycan və xarici kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, ictimai siyasi hüquq müdafiə təşkilatlarının xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin nümayəndələri, hökuməti təmsil edən şəxslər ziyarət edənlər arasındaydı. Zalda oturan jurnalistlər əllərində siyasi terrora son qoyulsun, Elmar Hüseynovun qatilləri tapılsın yazılmış şüarlar qaldırmışdılar. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı onlardan bu şüarı endirmək istədi, ancaq onun istəyi yerinə yetirilmədi. Elmlər Akademiyasının qarşısında isə 10 minlərlə adam vardı. Onlar Elmar Hüseynovun qətli yetirilməsini söz azadlığına qəsd adlandırırdılar.
Yəqin dilimizi kesmək istəyirlərdi. Ancaq mümkün olmaz.
Dərd odur, dərd götürüb ki...
Hər şey nə yazırız, biz yazırız.
Xalqı çox belə tezliklə əyimi sındırmaq, amma çox çətindir.
Самые лучшие люди из нашей жизни уходят. Люди, которые не боятся говорить правду. В будущем у нас будет очень много таких молодых людей, которые не будут бояться говорить правду.
Сейчас готовят.
Polis təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmişdi. Saat 3-də ziyarət sona çatdı və çıxışlar başlandı. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Elmar Hüseynovun qətlini azad mətbuatda sui-qəsd kimi qiymətləndirdi.
Elmar Hüseynov azad sözə görə Azərbaycanda qətlə yetirilən ilk jurnalistdir. Ən azı buna görə qurban yerində qalmamalıdır.
Əflatun Amaşov, Monitor jurnalının əməkdaşı İnullah Fətullayevin çıxışı ilə zalda oturanlar azad söz şüarını səsləndirdilər.
Elmar Hüseynov Azərbaycan jurnalistikasından vaxta və Azərbaycanın siyasi ideologiyasına yeni məhdudlar gətirdi. İşğalçı üçün bu Elmar Hüseynovun ixtirası, sözü, məhdudu. Bilirsiniz, mən indi sesiyle var baxa, bizim bu halimizdə qarşıdır. Tənqid yazılarını göstərdilər. Və sənin iqtidara qarşı verdiyiniz yazıları nümayiş etdirdilər. Çoban Əhməd Əliyar var, Ziya Məhmədli var. Zahid Məsələr var. Yox, bir kapılar var.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish diplomatik korps adından çıxış etdi. Səfir bildirdi ki, Elmarın qətli demokratik hökumətin və cəmiyyətin mətbuat azadlığı, demokratiya, qanunun aliliyi uğrunda çalışan adamların müdafiəsi ilə bağlı məsuliyyətini bizə xatırlatdı.
He was a man full of passion. I was impressed by his intelligence.
Mən və səfirliyi də, səfirliyin bir çox əməkdaşları Elmanı tanıyırdı və onu çox istəyirdi. O həyatı sevirdi. Onun üzündə tez-tez tələbəssim olurdu və mən bunu mən Elmarı belə xatırlayıram. O həyat eşqi ilə dolu bir adam idi. Mən onun zəkası, ölkəsinin demokratik islahatlarına olan sədaqətindən çox təsirlənmişdim.
He cared passionately about his work. He was unique in his ability to analyze.
Azərbaycandakı hər bir vəziyyəti təhlil etmək, böyük əhəmiyyət daşıyan məsələlər barədə açıq və müstəqil danışmaq bacarığına görə unikal bir insan idi. O öz ölkəsini ürəkdən sevirdi və onu azad, sərbəst və demokratik görmək istəyirdi. O öz məqsədinə inanırdı və onu həyata keçirmək üçün yorulmaq bilmədən çalışırdı. Elmarın qətli bizim hamımıza mətbuat azadlığı, demokratiya və qanunun aliliyinin təmin edilməsinə xidmət edən adamları müdafiə etmək üçün demokratik hökumət və cəmiyyətin daşıdığı məsuliyyətin vacibliyini xatırlatdı.
Democracy and the rule of law are these interests.
Ölkələri həm öz adamlarının gözündə, həm də dünyanın gözündə ucaldan məhz bu cür adamlardır. Bu şövqlü, sədaqətli fərdləri layiq olduqları kimi qiymətli ehtiyat təkin qorumaq lazımdır. Onlar qorxusuz, həyatları üçün hədəsiz və risksiz işləyə bilməlidirlər.
They need to be able to work without intimidation or risk.
Bu faciə günündə mən hamımızın Elmar Hüseynov kimi adamlara borclu olduğumuzu xatırlatmaq istəyir və onların işi və məqsədinə dəstəkləmək üçün səylərimizi iki qat artırmağa çağırıram.
Like Elmar Hüseynov, and to redouble our efforts to support their work and their goals.
Elmar Hüseynovun ölümü hamımızın həyatında bir boşluq yaratdı. O oğul, həyat yoldaşı və ata idi. Onun itkisi ailə üçün böyük olacaq və biz onlarla bərabər kədər içindəyik, çünki bu bizim hamımız üçün də böyük itkidir.
Because it is a great loss for all of us as well.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov siyasi partiyalar adından Əli Kərimliyə hökumət təmsilçisi kimi Əli Həsənova söz veriləcəyini deyəndə zaldakılar hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirdilər. AXCP sədri Əli Kərimliyə söz verildi. O çıxışa başlayanda Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov və Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov zaldan çıxdılar. Əli Kərimliyə Elmarın ölümünün həqiqətin ağzını yummaq cəhdi kimi qiymətləndirdi.
Əgər bu hökumət istəyirsə ki, məsuliyyəti öz üzərindən götürsün, əgər hesab eləyirsə ki, o şəxsən məsuliyyət daşımır, iki həftə vaxt kifayətdir. Bizim gözümüzün qarşısında Ukraynada iki həftənin ərzində jurnalistin qatilləri tapıldı. Ya qatillər tapılmalıdır, ya da bu işğalçı rejim istifaya gedəcək qatilləri özümüz tapacaq.
Əli Kərimli Elmlər Akademiyasının qarşısında çoxlu sayda boş avtobuslar vardı. Şəhər icra hakimiyyəti təşkilatçılara dəfnə avtobuslarla getməyi təklif etmişdi. Mərasimdə iştirak edənlər isə bundan imtina etdilər. Qəbristanlığa qədər piyada getdilər. Polis onlara mane olmadı. Elmar Hüseynov Qurd Qapısı qəbristanlığında torpağa tapşırıldı. Jurnalist təşkilatlarının nümayəndələri Elmar Hüseynovun ölümünün 7-ci günündə Azərbaycan jurnalistlərinin iştirakı ilə miting keçiriləcəyini bildirdilər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Müxalifətin Elmar Hüseynovun 7-ci gününə planlaşdırdığı etiraz aksiyası baş tutmaya bilər. Hüquq mühafizə orqanları və paytaxt meri Hacı Balabı Talıbov Elmar Hüseynovun 7-ci günü mitingə icazə verilməyəcəyini deyiblər. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılması ilə bağlı yeni heç nə aşkarlanmayıb. Nə şübhəli şəxslər var, nə hadisə yerindən tapılmış tapança və papaq kimisə izinə düşməyə imkan verib, nə də cinayətin neçə nəfər tərəfindən törədildiyi dəqiq məlum deyil. Bu haqda baş prokurorun müavini Ramiz Rzaev bildirib. İstintaq bu ana ancaq mərhumun atası və xanımının qətl törədilən vaxtı işıq, mobil telefon və şəhər telefonunun qəsdən kəsilməsi barədə iddialarını araşdırıb. Cənab Rzaevin sözlərinə görə mobil telefon daim işləyib. Şəhər telefonda uzağı 4-5 dəqiqə rabitədə nasazlıq olduğu ehtimal edilir. Blokda işıqlar həqiqətən olmasa da, bu sadəcə sakinlərin işıq puluna qənaət etmək istədiyindən belə olub. Şəhər telefonu isə ancaq otaqlardan birində xətt qırıldığı üçün işləməyib. Hadisə yerinə 150 metr aralıqda tapılan papaq və tapanca isə ekspertizaya verilib, amma heç bir əl izləri aşkar edilməyib. Ramiz Rzayev.
Ekspertiza keçirib, o Rusiyada patajerovay ekspertiza var, yəni bunun tərlə, onunla DNK-nı müəyyən edib, həmin adamın şəxsiyyətini müəyyən edib. Sabah tutanda 100% deyir ki, bu adamdır ya bu adamdır. Bu atrobat yox, belə adam yoxdur axı biz, bu boş şayələrdir, deyirlər, elə şey yoxdur. Yərək biləsən kimdir onun robotunu, görünməyən adam nə var robot. Biz heç kəsi şübhəyə qatamır, ancaq hamıdan da şübhələnirik. Yəni nə demək istəyirəm, bütün fərziyyələri biz yoxlayırıq. Ancaq biz mən deyəmərəm bunu, bu edib, o edib.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfiri Rino Harnish bugün artıq Federal Təhqiqatlar Bürosunun əməkdaşlarının gəldiyini və araşdırmada iştirak elədiyini bildirib. Cənab Rino Harnish.
The Federal Bureau of Investigation is here today and has at the request.
Federal Təhqiqatlar Bürosunun əməkdaşları bugün artıq buradadır və hökumətin xahişi ilə istintaqda iştirak etmə qərarına gəliblər və onlar nə qədər lazımdırsa, o qədər də burada qalacaqlar. Prezident İlham Əliyevin dünən yerli telekanallara müsahibə verərkən, Azərbaycanda rəngli inqilablar və ya ictimai-siyasi vəziyyəti kəskinləşdirmək istəyən xarici və daxili qüvvələrin Elmar Hüseynovun ölümündə maraqlı ola bilməsi haqqında irəli sürdüyü versiyalar isə bugün müxalifət liderləri tərəfindən tənqid edilib. Müsavat başqanı isə Qəmbərdə prezidenti bu hadisədən siyasi xal qazanmaq üçün istifadə eləməkdə və səmimi olmamaqda ittiham eləyir.
Çünki bu hakimiyyətin səmimiyyətini inanmaq üçün heç bir əsas yoxdur və dünənki onların çıxışlarından da xeyli qeyri-səmimilik notları var idi. Cavan, enerjili, istedadlı bir adam öldürülür və burada da hansı düşərgədə olursa olsun kimsə öz siyasi kapitalını artırmaq üçün sui-istifadə eləməyə çalışır. Məsələn, heç kim belə hərəkətlərə yol verməməlidir və o cümlədən dövlət başçısı da bu cür qeyri-ciddi versiyalarından çıxış etməməlidir.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Səməd Seyidov isə tez bir zamanda qatillərin tapılmasının, həmçinin müxalifət və iqtidar arasında dialoq üçün, ümumi birlik üçün lazım olan bütün addımların dərhal atılmasının Azərbaycanın xaricdəki nüfuzu baxımından vacib olduğunu bildirir.
Təbii, biz iki istiqamətdə öz fəaliyyətimizi bundan sonra təşkil etməliyik. Dünən cənab prezident bunu dedi, tədqiqat və istintaq getməlidir və cinayətkar tapılmalıdır. Ancaq bununla yanaşı, media üçün elə şərait yaradılmalıdır ki, nə Azərbaycanda, nə beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələ qalxmasın. İnsanlar artıq dərk eləməlidir ki, bizim bir Azərbaycanımız var və heç nə bölünməzdir. Və bu istiqamətdə birlik olmalıdır. Ancaq birlik olmaq üçün də real məsələlər, yəni real addımlar, misal üçün ictimai televiziyanın yaradılması, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi mütləq olmalıdır.
Dünən axşam Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev, Elmar Hüseynovun dəfninin 7-si günü qəbir üstü ziyarətinin ardınca jurnalistlərin etiraz aksiyası keçirəcəyini açıqlamışdı. Amma bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbov belə bir aksiyanın keçirilməsinə ehtiyac olmadığını bildirdi və birbaşa olmasa da dolayısı yolla aksiyaya icazə verilməyəcəyini dedi.
Mən bir daha deyirəm, gəlin bütün məsələləri dialoqla həll edək. Küçədə yox. Mən bütün jurnalistlərə müraciət eləyirəm. Bu qəm hamımızın qəmidir. Möhtərəm prezidentimiz də bu qəm ilə əlaqədar olaraq hüquq mühafizə orqanlarına göstəriş verilib və gəlin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qoy bu qətlin üstün açılması ilə əlaqədar tədbirlər görülsün. Sonra istənilən yerdə, istənilən vaxt, istənilən problemin həlli ilə əlaqədar olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti həmin o mitin iştirakçılarını qəbul eləməyə hazırdır.
Eyni fikri Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev də təkrarladı. Amma o, ümumiyyətlə nə bugün, nə də bir həftə sonra heç bir etiraz aksiyasının olmayacağından əminliklə danışdı. Yaşar Əliyev.
Elə şey olmayacaq, ondan arxayın olun. Elə şey olmayacaq.
Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev isə Elmar Hüseynovun dəfn mərasimi zamanı hələ ki bir həftə sonraya planlaşdırılmış etiraz aksiyasının qüvvədə qaldığını dedi. Amma onu da əlavə elədi ki, hadisələr çox sürətlə dəyişir və bir çox açıqlanması mümkün olmayan informasiyaları təhlil elədikdən sonra bu haqda qəti qərara gələcəklər.
Biz bu məsələni müzakirə edəcəyik. Hər halda bizim bugünkü mövqeyimiz belədir. Düzdür, bəzi informasiyalar var ki, son qərarı qəbul eləməmişdən əvvəl biz onları gərək götür-qoy eləyək. Amma hələ ki, belə bir söhbət olub və belə bir müraciət olub, əgər onun keçirilməsi üçün elə bir əlavə ciddi maneələr olmasa, mən hökumətlə razılaşmağı nəzərdə tutmuram. Amma müəyyən informasiyalar, məlumatlar var ki, biz onları da gərək təhlil edək, sabah biz bir daha bundan bağlı toplaşacaq.
Dəfn mərasimi zamanı çıxış edən Şahbaz Xudoğlu və Elmlər Akademiyasının qarşısına yığılan redaktorlar və hüquq müdafiə qurumlarının nümayəndələri belə bir fikir səsləndirdilər ki, onlar Elmar Hüseynovun qətli ilə əlaqədar olaraq yüksək rütbəli hüquq-mühafizə orqanları məmurlarının istefaya göndərilməsini gözləyirlər və siyasi partiya nümayəndələrinin də qatılacağını bildirdiyi bu etiraz aksiyasının keçirilib-keçirilməməsi və miqyasları bu gözləntilərin reallaşmasına bağlıdır. Akademiyanın zalında vida mərasimində çıxış edən AXCP İslahçılar Qanadının sədri Əli Kərimli isə bu cinayətin açılması üçün müxalifət olaraq iqtidara 2 həftə vaxt tanıdıqlarını qeyd elədi.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Human Rights Watch Hüquq Müdafiə Təşkilatı Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı narahatlığını bildirib. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə icraçı direktoru Rachel Dimble deyib ki, hadisə tənqidi boğmağa, Hüseynovun yolu ilə getmək istəyənləri qorxutmağa yönəlmiş sifarişli qətildir. Cənab Dimble Azərbaycan hakimiyyətini ədalətli təhqiqat aparmağa, jurnalistlərin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb. Norveç İnsan Hüquqları Komitəsi isə Prezident İlham Əliyevin məktubunda Elmar Hüseynovun öldürülməsini pisləyib. Beynəlxalq İnsan Haqları Liqası da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət edərək Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı şəffaf araşdırma aparmasını, cinayətkarların cəzalandırılmasını istəyib. Liqanın icraçı direktoru Luiza Kantro Prezidentə məktubunda həm Elmar Hüseynovun qətli, həm də Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun azadlıqdan məhrum edilməsindən narahatlığını bildirib. Xəbərlərdən sonra günün söhbətinin mövzusu da Azərbaycanda hakimiyyət-mətbuat münasibətləri olacaq. Bir neçə dəqiqə sonra canlı söhbətdə vitse-spiker Ziyafət Əskərov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov və Monitor jurnalının əməkdaşı Eynula Fətullayev iştirak edəcəklər.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7-9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rprl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq.
Xəbərlər davam edir. Bugün Elmar Hüseynov torpağa tapşırıldı. Vida və dəfn mərasimlərində minlərlə adam iştirak edib. Elmar Hüseynovun 7-si gündə planlaşdırılan miting baş tutmaya bilər. Hökumət aksiyaya icazə verilməyəcəyini bildirib. Human Rights Watch Hüquq Müdafiə Təşkilatı Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı narahatlığını bildirib və Azərbaycan hakimiyyətini ədalətli təhqiqat aparmağa, jurnalistlərin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb. Ukraynanın keçmiş daxili işlər naziri Yuri Kravçenkonun öldüyü aşkar edilib. Onun cəsədi şəhərdən kənardakı evində tapılıb. Separatçı Çeçenistan Respublikasının lideri Aslan Məsədov Rusiya prezidentini dialoqa çağırır. Bugün iqtidar və müxalifət təmsilçiləri Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı görüş keçiriblər. Hökumət görüşdə cənab Hüseynovun qətlinin siyasi məqsədlərlə istifadə olunmayacağı barədə razılaşma əldə olunduğunu bildirib. Amma bəzi müxalifətçilər belə bir razılığın olmadığını deyirlər. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Bugün iqtidar və müxalifət nümayəndələri Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində bir araya gəlib, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı hadisəni müzakirə ediblər. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir ki, görüşdə jurnalistin qətlinin, o cümlədən bugünkü dəfn mərasiminin siyasi məqsədlərlə istifadəsinin yol verilməzliyi ilə bağlı razılıq əldə olunub.
Elmar Hüseynovun qətli yetirilməsi, onun dəfni və bu ətrafda baş verən hadisələr tərəflərin mövqeyi və prosesdə iştirakı məsələlər müzakirə edildi. Mən düşünürəm ki, burada fikir ayrılığı üçün əsas da yox idi. Hər halda bu məsələdə yeşil qərara gəldik.
Əli Həsənov. Amma görüşdə iştirak edən müxalifətçilərdən biri, AXCP-nin İslahçılar qanadında sədr mavini olan Fuad Mustafayev deyir ki, görüşdə hər hansı razılıq əldə olunmayıb.
Mən hesab edirəm ki, bugünkü görüş sırf bir fikir mübadiləsi xarakteri daşıyan bir görüş idi. Və bu görüşdə bütün tərəflər fikirlərini söylədiklər, həm bu hadisə ilə bağlı, həm ümumiyyətlə bu hadisənin yaranması səbəbləri ilə bağlı. Və bu baxımdan mən bunu hansısa bir siyasi razılaşma kimi qiymətləndirməzdim.
Fuad Mustafayev onda deyir ki, partiyasının yaxın zamanlarda keçirməyə hazırlaşdığı kütləvi aksiyalarda bir çox problemlərlə yanaşı Azərbaycanda sifarişli qətillərə şərait yaradan amillərlə də bağlı şüarlar səsləndirilməsi mümkündür. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Milli Məclisin də bugünkü iclasında Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı müzakirə olub. Millət vəkilləri məclisin hadisə ilə bağlı bəyanat qəbul eləməsini istəyiblər. Parlamentdən xəbəri İlqar Rəsul verir.
Naito jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli və ümumiyyətlə Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı həyata keçirilən zorakı aktların araşdırılması ilə bağlı Milli Məclisdə komissiya yaratılmalıdır. Parlamentin martın 4-də keçirilən iclasında millət vəkili Əli Məmməd Nuriyev belə dedi və əlavə etdi ki, Azərbaycan prezidenti bu məsələyə qiymət verdi. Milli Məclisdə hakimiyyətin bir qoludur, o da öz sözünü deməlidir.
Mən hesab edirəm ki, bizim hüquq mühafizə orqanları gəlib burada hesabat verməlidirlər. Onlar hesabat verməlidirlər ki, nəyə görə indiyə qədər baş vermiş qətliatələrin üstü açılmır. Bu qətliatələrin açılmaması nəticəsində stimullaşdırıcı növbəti qətillər baş verir və bu qətillərin seriyası davam oluna bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu qətlin üstünün açılması dövlətin şərəf məsələsidir. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, son dövlət jurnalistlərə qarşı, mediaya qarşı baş verən zorakı hərəkətlərin də üstü açılmalıdır. Siz bilirsiniz ki, çoxlu sayda zorakı hərəkətlər baş verib, amma onların da üstü açılmır.
Əli Məmməd Nuriyevin fikrincə jurnalistsiz demokratik cəmiyyət mümkün deyil. Jurnalistin güllələnməsi demokratiyanın güllələnməsidir. O hesab edir ki, bu hadisə ilə bağlı Milli Məclis bəyanat qəbul etməlidir. Bəyanatın qəbul edilməsini bir neçə millət vəkili də istədi. Fakt odur ki, Azərbaycan Elmar Hüseynovu itirdi deyən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından olan millət vəkili Cəmil Həsənli bu hadisəni sifarişli qətl adlandırır. O deyir ki, bu qətlin sifarişçisi Elmar Hüseynovun Monitor jurnalındakı personajlarından biridir. Son bir neçə ay ərzində məmurlar tərəfindən mətbuata qarşı müharibə gec-tez bununla nəticələnməli idi. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deputat Aydın Mirzazadənin Cəmil Həsənlinin fikirlərinə münasibəti belə oldu.
Deputat həmkarım Cəmil Həsənlinin fikirlə tamamilə razıyam ki, onun sifarişlərinin içərisində onun tənqid etdiyi subyektləri də axtarmaq düzgün olardı. O baxımdan ki, o tənqid etdiyi fəaliyyətinə özünün başlarına qiymət verdiyi şəxslərin içərisində iqtidar nümayəndələrlə yanaşı müxalifət liderləri də var idi. Və bu onun sərbəst düşüncəli bir insan olduğunu göstərir.
Aydın Mirzazadə Elmar Hüseynov atılan güllənin Azərbaycana, ölkədə gedən proseslərə və bütövlükdə dövrə zamanı atıldığını deyir. Parlamentin sədri Murtuz Ələskərov isə millət vəkilləri adından hüquq mühafizə orqanlarından bu cinayətin üstünün tezliklə açılmasını tələb edəcəyini bildirdi. O deyir ki, Azərbaycanda bu cür hadisələrin qarşısı alınmalı və gələcəkdə belə hallara yol verilməməlidir.
Biz parlament seçkiləri, gələcək seçkilər rəfəsində ölkədə bu cür hadisələrin, dövlətçiliyimizin, ümumiyyətlə iqtidarın hakimiyyətinin pozulmasına yönələn hallara yol verilməliyik. Ehtiyac yoxdur bəyanat. Biz öz münasibatımızı bildirdik və bəyanat da Təhlükəsizlik Şurasının bəyanatı da vardı.
Bunlar Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərovun fikirləri idi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Ukraynanın keçmiş daxili işlər naziri Yuri Kravçenkonun öldüyü aşkar edilib, onun cəsədi şəhərdən kənardakı evində tapılıb. Kravçenko bugün jurnalist Qonqadzenin qətli ilə bağlı ifadə verməli idi. İlkin versiyalara görə keçmiş nazir intihar edib. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Yuri Kravçenkonun ölümü ilə bağlı araşdırmaya daxili işlər naziri və baş prokurorun şəxsən məsuliyyət daşıdıqlarını deyib. Ətrafı Rövşən Rahiboğlu.
Ukraynanın keçmiş daxili işlər naziri Yuri Kravçenkonun ölümündən sonra jurnalist Georgi Qonqadzenin qətl hadisəsi üzrə aparılan istintaqın işi yenidən çətinləşdi. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ina Kiselin dediyinə görə, bütün əlamətlərə görə Kravçenko intihar edib, amma tibbi ekspertizanın nəticələri hələ ki məlum deyil. Həmin gün Kravçenko Qonqadzenin qətli ilə əlaqədar prokurorluqda dindirilməli idi. Hadisədən iki gün əvvəl isə Ukraynanın baş prokuroru Svetoslav Piskun bəyan etdi ki, Qonqadzenin öldürülməsində əli olan 4 şəxs müəyyənləşdirilib və məlum olub ki, onların ikisi Kravçenkonun nazir olduğu dövrdə Daxili İşlər Nazirliyinin işçisi olub. Hökumət əleyhinə sərt yazıları ilə tanınan Qonqadzenin başsız meyti 2000-ci ilin sentyabrında Kiyev yaxınlığındakı meşədə tapılandan sonra müxalifətin qətildə günahlandırdığı o dövrün prezidenti Leonid Kuçmanın əleyhinə bir neçə ay kütləvi etirazlar davam etmişdi. Kuçmanın keçmiş can güdəni Mikola Melinçenkonun ortaya atdığı gizli magnitofon yazıları isə həmin ittihamlara yeni təkan verdi. Melinçenkonun iddiasına görə Kuçmanı Qonqadzenin qətli ilə əlaqəli kimi təsvir edən həmin audio yazıların bir qismində prezidentin Kravçenko ilə söhbəti səslənib. O gürcü, hə biz işləyirik, nə edək, onu aparın, atın bayrağı, çeçenlərə verin. Hesab edin ki, artıq olub, biz elə təşkil edərik ki, onu aparın, soyundurun, şalvarsız qoyun, bax beləcə oturdun onu. Eləyərəm, nə var ki bunu etməyə, bugün onlar mənə məlumat verib, biz vəziyyəti öyrənirik, hara gedir, necə gedir, biz biraz da öyrənək və hər şey edərik. Mənim indi əsl döyüş dəstəm var, Elə qartallardır ki, hər nə istəsən edərlər. Qunqazinin qətli ilə prezidentin əlaqəli olduğunu nə Kuçmanın özü etiraf edib, nə də ki, buna dair şəksiz sübutlar var. Hətta audio yazıların saxta olmaması hələlik sübut olunmayıb. Amma Kravçenkonun ölümü nəticəsində bu məsələ ətrafında yeni suallar üzə çıxır. Kiyevdə yerləşən sülh konversiya və xarici əlaqələr mərkəzinin direktoru Aleksandr Suşko. İstintaq baxımından dövlətin baş rəhbərlərinə çıxış çətinləşəcək. Çünki Kravçenkosuz Kuçmanın əl olmasını sübut və yaxud da təksib etmək daha da çətin olacaq. Aleksandr Suşko Kravçenkonun qətli ilə əlaqədar baş prokuror Piskunu tam səriştəsizlikdə günahlandırıb. O deyib ki, Kravçenkonun Qonqazinin işində baş şahid kimi təhlükəsizliyini təmin etmək məhz Piskunun vəzifəsi idi. Çərşənbə günü Piskun Qonqazinin qətlində günahkar olan 4 şəxsin, həbirə bunun baş təşkilatçısının kim olduğunu müəyyənləşdirildiyini deyib. O, ad çəkməsə də Interfax agentliyinin məlumatına görə həmin şəxslər istintaqla əməkdaşlıq edir.
Separatçı Çeçenistan Respublikasının lideri Aslan Məsədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Çeçenistanda baş verənlərdən xəbəri yoxdur. Aslan Məsədov hesab edir ki, aradakı nifaqı danışıqlarla həll eləmək olar. Buna görə də o, Rusiya rəhbərliyini Çeçenistanla dialoqa çağırıb.
Biz demişik ki, bircə dənə ədalətli 30 dəqiqəlik üzbəüz söhbət kifayətdir ki, bu müharibəni dayandıraq və Rusiya Federasiyasının prezidentinə Çeçen xalqının nə istədiyini deyək, məncə onun bundan heç xəbəri də yoxdur və bir də Putinin özündən eşidək görək nə istəyir və Rusiya Çeçenistanda nə istəyir.
Uslaşıq iz ust Putinin. Что он хочет? Что хочет Россия в Чечне? По-моему, для начала этого диалога
Məncə, bu dialogun başlaması üçün bu məsələlər barədə razılığa gəlməliyik. Çeçin xalqının təhlükəsizliyini təmin eləmək və Rusiyanın Şimali Qafqazda regional və müdafiə mənafeyini qorumaq. Əgər biz müxaliflərimizin, Rusiya rəhbərlərinin gözlərini aça bilsək, sülh yaradıla bilər.
Çeçenistan lideri Aslan Məsədov. Yeni TV-nin maliyyələşdirilməsini Soros fondu üzərinə götürə bilər. Bunu Açıq Cəmiyyət İnstitutu Soros fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Fərdi Əsadov deyib. Ətraflı Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Soros fondu yeni TV-nin maliyyələşməsində iştirak edə bilər. Fondun Azərbaycan bölməsi müxalifəti maliyyələşdirmir. Bu haqda bəyanatlarla martın 4-də Açıq Cəmiyyət İnstitutu Soros fondunun Azərbaycan nümayəndəliyinin icraçı direktoru Fərdi Əsadov Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında çıxış edib. Cənab Əsadovun sözlərinə görə fondun daxili qaydalarına əsasən heç bir siyasi partiya fonddan maliyyə dəstəyi ala bilməz.
İnqilablar hansı qüvvələr tərəfindən edilir? Bunu müəyyən etmək lazımdır. Mən belə güman edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar heç bir zaman bu strategiyanı həyata keçirmirlər. İnqilabların törədilməsi strategiyanı həyata keçirmirlər. Bizim fondumuz isə siyasi partiyalara yardım etmir. Və nəhayət, qəti olaraq demək istəyirəm ki, inqilab yaratmaq, inqilabı maliyyəşdirmək strategiyamız, planımız, tədbirlərimiz nə bu ili, nə keçən ili, nə 2003-cü ildə, nə də ki, qarşıda duran illərdə nəzərdə tutulmuş.
Fərdi Əsadov Soros fondunun gələcəkdə digər beynəlxalq qurumlarla birlikdə ictimai əsaslarla yaradılacaq yeni TV-ni maliyyələşdirməyi öz üzərinə götürə biləcəyini deyib. Ancaq hələli yeni TV-nin təşəbbüs qrupu tərəfindən Soros fonduna heç bir müraciət daxil olmayıb. Ümumiyyətlə, son bir il ərzində Açıq Cəmiyyət İnstitutu Soros fondu Azərbaycandakı layihələrə 2 milyon 800 min dollar xərcləyib. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Bu saatın son xəbəri idi, saatın mühüm xəbərləri bunlardır. Elmar Hüseynov bugün torpağa tapşırıldı. Vida və dəfn mərasimində minlərlə adam iştirak edib. Elmar Hüseynovun 7-si gününə planlaşdırılan miting baş tutmaya bilər. Hökumət aksiyaya icazə verilməyəcəyini bildirib. Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatı Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı narahatlığını bildirir və Azərbaycan hakimiyyətini ədalətli təhqiqat aparmağa çağırır. Ukraynanın keçmiş daxili işlər naziri Yuri Kravçenkonun öldüyü aşkar edilib, onun cəsədi şəhərdən kənardakı evində tapılıb. Bu qədər. Studiyada Ruzanna Rəşid qızı idi. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə günün söhbəti başlayır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Buyurun, Elxan.
Çox sağ ol, Ruzanna. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli.
Siyasi sifariş. Bu siyasi bir aksiyadır. Bunun bulanı istediği nedir? Bulan istediği odur ki monitoru bankrot edesinler.
Bu sözleri Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov dekabr ayında jurnalın cərimələnməsi barədə Azadlıq Radiosuna deyirdi. Bəlkə də ağılına gəlirdi, ancaq inana bilmirdi ki, təhlükə daha böyükdür. İndi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki,
Azərbaycan müasir tarixində bu ilk belə hadisədir. Bu vaxta qədər dinc şəraitdə jurnalistlər belə zorakılığa heç vaxt məruz qalmamışdılar. Bu ölkəmiz üçün böyük ləkədir.
Ancaq gərək jurnalisti elə öldürələrmi ki, təhlükənin və ya vəziyyətin ciddiliyini hamı etiraf eləsin. Elə bir neçə gün idi ki, Azadlıq qəzetinin iki rəhbərinin çılpaq şəkilləri hökumət pərəst televiziyalardan düşmürdü. Jurnalistin mənəvi cəhətdən öldürməyə cəhətlə fiziki ölüm arasındakı fərq eləmi böyükdü? Hakimiyyət onda niyə reaksiya vermirdi? Bugünkü söhbətimizin mövzusu da son dövrdə jurnalistlərin başına gələnlərdir, daha doğrusu gətirilənlərdir. Müammalardır, çünki bunlar çətin ki, son nəticədə kiməsə sərf eləsin. Söhbətimizdə iştirak edirlər. Azərbaycan Milli Məclisinin sədr müavini, Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Ziyafət Əskərov. Xoş gəlmişsiniz, Ziyafət bəy.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov. Xoş gəlmişsiniz, Qənimət bəy.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Monitor jurnalının əməkdaşı Eynulla Fətullayev. Xoş gəlmişsiniz, Eynulla bəy.
Axşamınız xeyir.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 98-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Jurnalistin dediyi cəmiyyət üçündür. Jurnalistin ağzını yummaq, xalqın qulağını bağlamağa oxşuyur. Human Rights Watch təşkilatı deyir ki, jurnalistə münasibət xalqın məlumat almaq haqqına münasibəti göstərir. Məhz buna görə beynəlxalq qurumlar jurnalistə münasibətə belə həssasdırlar. Əvvəlcə görək, istənilən məlumatın əsas alıcısı olan sıravi vətəndaş nə deyir, onlara bu məlumatları verənlərin vəziyyəti haqda. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Elmar Hüseynov hakimiyyətə qarşı ən sərt məqalələrə çıxış edib, ən sərt mövqe sərgiləyibdir və dəfələrlə məhkəməyə verilib, həbs olunub, 6 ay həbs yatıb. Yəni bu olmalı idi belə deyək və bu siyasi sifarişdir və bugün hakimiyyətin nə deməyindən, hansı cəhdlərlə bunun altından çıxmağından çalışmağından nasıl olmayaraq.
Təbii ki, siyasi qətildir, təxribat.
Elmar Hüseynov bilavasitə jurnalistika ilə məşğul olurdu və onun konkret daimi, yəni prioritet hədəfləri vardı. Buna görə də mən elə gərçi əsas istəyədə bunda axtarmaq lazımdır onu.
Siyasi qətil təxribatla hesab eləmək olar. Yəni.
Açıqı bunun fitfaçıları Elmarın yazılarından narazı qalan iqtidar mənsublarından, funksionerlərindən və hətta hansı bir aliqaqdan biri də ola bilər və Azərbaycanda vəziyyəti gərginləşdirmək istəyən kənar qüvvələr də ola bilər.
Mən adi cinayət hesab edirəm.
Sifarişdir. Özlə Elmar Hüseynovun yazdığı yazılar, monitor əlinə alan kimi bilinirdi ki, onun mövqeyi nədir və o kimlər narahat edir. Və bu da 100% 100% əminəm ki, hakimiyyət dairələrindədir.
Sifarişli qətildir, siyasi qətildir.
Son günləri jurnalistlərinin başına gələnlər nədir? Sesçi məsələsidir, hakimiyyət mətbuat problemidir, yoxsa hakimiyyət daxili mübarizədir? Necə hesab edirsiniz?
Bütün hallarda qətlin məsuliyyəti birbaşa ölkə prezidentinin və birbaşa hakimiyyətin üzərinə düşür. Çünki ölkə prezidenti Qurana əl basıb, konstitusiyaya əl basıb və andı sübh hər bir vətəndaşın təhlükəsini təmin edəcəkdir.
Öz başınalıqdır. Sizə xalqı susturmaq istəyirik.
Hakimiyyət daxili mübarizədir.
Hakimiyyət daxili mübarizə demək istəmədim. Çünki həmişə gərgin situasiyalar olanda hakimiyyət daxili qruplaşmalar da həmişə çalışırlar birləşsinlər, yəni birgə mövqedən çıxış eləsinlər. Bu daha çox son dövrlər bu keçmiş yəni postsovet məkanında baş verir. görmüş yani inqilablarla bağlı ki, yani karşıda da Azərbaycanda seçki gözlənilir. Buna görə yani, hakimiyyətin ancaq təşrifə düşməsi ilə bağlıdır.
Məncə burada hər üçünün görüntüsünü görmək olar.
Töylüyü də mənə eləyər ki, bu Azərbaycanda çox önəmli bir seçki ilində seçki qabağı müxalif yönlü və müstəqil mətbuatın susturulmasına yönəlmiş ciddi bir kampaniyanın tərkib hissəsidir.
Ola bilsin ki, bunun özündə nəyisə bir hansısa bir siyasi qüvvənin əli var. Xaricdən də ola bilər, daxildən də ola bilər, indiki iqtidarı sevməyən qüvvələr ola bilər. Bak, elə.
Hakimiyyət daxili qrupun məqsədi bu işdə ola bilər, hansısa bir qanadın oğul Əliyevdən xoşu gəlmir və indidən özünə yol açmaq istəyir ki, ilhamı gözdən salsın, ola bilər özü hakimiyyət ələ keçsin. Yəni bu versiyalar da var.
Hakimiyyət mətbuat problemi kimi baxıram.
Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Jurnalistin hökumətpərəst televiziyalarda çılpaq göstərilməsi, özünün müdafiəyə də imkan verilməməsi sizcə düzgündürmü?
Bu dövlətin siyasi şantajı deməkdir. Bu hadisəni törədirlər və utanmaz-utanmaz televiziyada çıxardırlar ki, buyur, öz mənəviyyatların göstərilir.
Xeyr, düzgün deyil.
Burada birbaşa insanların mənəvi terrora məruz qalılmasıdır.
Heç kim onlara haqq vermir ki, bizim ailəmizə, bizim evimizə, mühitimizə soxulub, özlərinin belə deyə açıq-saçıq səhnələrini, kadrlarını bizə nümayiş etdirsinlər.
Ümumiyyətlə, mən jurnalistin çılpaq vəziyyətdə olmasına çox pis baxıram. Özünü o vəziyyətə salmamalıdır ki, bundan da başqa qüvvələr istifadə edəsin.
İyrənc bir rəqabət aparmaq istəyirlər, nə bilim, valla bunu Azərbaycanda heç bir evimizə girirlər, yəni qəbul eləmirik.
Yox, xeyr, xeyr.
Sizin hakimiyyətə və ya mətbuata hansısa sualınız varmı?
Mənim mətbuata sualım yoxdur. Hakimiyyətə isə sualım odur ki, bir il ərzində bu qədər baskılar oldu, bu qədər mətbuata qarşı, cəmiyyətə qarşı, bəs hakimiyyət başında oturanlar düşünmürlərmi ki, onlar bütün bu adımları atmaqla öz oturduqları stolun ayaqlarını kəsirlər.
Hakimiyyətə sualım ondan ibarət ola bilərdi kimi, əgər siz doğrudan da uzun müddət hakimiyyətdə qalmaq istəyirsinizsə, Azərbaycanda niyə insan haqlarını, mətbuat azadlığını, söz azadlığını niyə bərpa etmişsiniz? Baxı, bu sizə başucalığı gətirərdi və ictimai rəydə də sizə uğur gətirərdi.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlər təbii ki, elə bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz, ancaq belə fikirlər var. Bu da ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. Ziyafət bəy, Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının son hesabatında deyilir ki, son il yarımda Azərbaycanda 99 jurnalist döyülüb və ya fiziki təzyiqə məruz qalıb. 37 jurnalist tutulub saxlanılıb, 2 jurnalist də həbs cəzası alıb. Bütün bunları ki, hakimiyyətdən kənar, ölkədən kənar qüvvələr eləməyib, Azərbaycanın məsul dövlət qurumları eləyib. Jurnalisti müdafiəsiz və ya təzyiq altında görən fikirləşə bilməzmi ki, elə istədiyi jurnalistlə haqq hesab çəkməyin əsl məqamıdır? Yəni, bu baş verənlərdə hakimiyyətin məsuliyyət payı varmı?
Əvvəla bir də axşamınız xeyir olsun deyirəm sizə.
Axşamınız xeyir.
İkincisi, İlham müəllim, mənim çox böyük şübhəm var ki, sizin apardığınız müsahibələr Bakının küçələrində olubdur. Hesab edirəm ki, bu ya Azadlıq qəzetinin redaksiyasında, ya indi haradasa bir müxalifət düşərgəsində olan bir söz söhbətdir. Çünki ola bilməz ki, danışanların tam əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı eyni nöqtəyə nəzərdən çıxış edirlər. Bu mənim hər halda mövqeyimdir.
Ziyafət bəy, tamamilə tam təsadüfi sorğudur. Yəni, onu deyərdim, buyurun.
Ola bilər, o sizin fikriniz, hər halda mən öz fikrimdə qalıram. O ki, qaldı sizin o gətirdiyiniz rəqəmlərə, əlbəttə mən bu rəqəmləri qətiyyən düzgün hesab eləmirəm. Bilmirəm, hansı təşkilat, hardasa, nəsə, ümumiləşdirmə aparıbdır, ya neynibdir, neçə jurnalist ölübdür. Amma faktlığında qalır ki, bugün Azərbaycanda olan söz azadlığı, fikir azadlığı, mətbuat azadlığı, informasiya azadlığı, mən sizə deyim ki, Şərqi Avropa ölkələrinin bir neçəsi ilə müqayisə oluna bilər. Bəlkə də əksəriyyəti ilə müqayisə oluna bilər. Bugün Azərbaycan mətbuatında qadağan mövzusu yoxdur. Ki, bu mövzuda yazmaq olar, bu mövzuda yazmaq olmaz. Və siz özünüz bunun şahidisiniz. Azərbaycanda kütləvi bilirsiniz ki, sayda müxalifət qəzetləri çıxır və onlar demək olar ki, hər gün tüm səhifələrində iqtidarı tənqid edirlər. Və biz əslində buna qeyri-adidə baxmırıq, çünki biz demokratik cəmiyyətdə yaşayırıq, hüquq dövlət qururuq, biz buna alışmışıq. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq, amma mən bir ricam da var, bir xahişim də var ki, gərək hər bir jurnalist də öz sözünün məsuliyyətini dərk eləsin, tənqiddən təhqirə keçməsin, Yəni onun haqqında yazdığı yazılar da Azərbaycan vətəndaşından söhbət gedir. Azərbaycan vətəndaşı haqqında yazır, Azərbaycan məmuru haqqında yazır, Azərbaycan ziyalısı haqqında yazır, Azərbaycan incəsənət xadimi haqqında yazır və eləxir və s. Çoxdur belə şeylər. Hər halda mən bunu buraxıram əlbəttə jurnalistin öz vicdanına, bu mənim fikrimdir. Hesab edirəm ki, söz azadlığının olmasına baxmayaraq hər bir şəxs sözə qiymət verməlidir, sözü dəyərdən, urvatdan salmamalıdır. O ki, qaldı, sizin misal gətirdiniz, indi bu Qənimət Zahidovla bağlı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru. Bax elə sözü mən açığım sizə deyim, tam səmimi olacaq. Sözü urvatdan salan insanlardan biri də həmin qəzetdir və onun da baş redaktorudur. Və mən eşidəndə ki, Qənimət Zahidov mətbuat konferansı keçirir və deyir ki, polis məni döyə-döyə gəldi Azadlıq qəzetinin redaksiyasından apardı, orada məni soyundurdu, nə bilim, inanın, bu bilirsiniz, bu o qədər cürünç bir məsələdir ki, buna inanmaq bilirsiniz, belə deyiləsi belə, biz hansı zəmanədə yaşayırıq ki, redaksiyadan gəlsin polis özdə kimi Azadlıq qəzetinin baş redaktorunu döyə-döyə aparsın, soyundursun, nə bilim, hansısa qızları ora dəvət eləsin, inanın cürünçdür.
Çox
mən əminim ki, Qənimət Zahidov özü də buna, bu uydurmanı sözsüz uyduranda özü də yəqin xəcalətsə ki, indi hər halda öz fikrini deyə, mən deyə bilmərəm. Amma o ki, qaldı, orada bir şey səsləndi ki, bunu niyə televizyonə göstərirlər, bilirsiniz? Bu da azadlıqdır. Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri mən söyləyirəm, azadlıqdır. Hansı televiziya, hansı qəzet, hansı radio, nə göstərir onun işidir? Biz ona da qarışa bilmərik.
Çox sağ olun, Ziyafət bəy. Qənimət bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm. Mən birincisi həmin o sərhədsiz reportyorlardan gətirdiyiniz rəqəmin üzərində azacıq dayanmaq istəyirəm. Bu rəqəmlər ona gətirib çıxarıb ki, nəhayət biz Azərbaycan jurnalistikasının çox mühüm figurlarından birini itirmişik. Və çox təəssüf ki, biz həmin mühüm figuru itirəndən sonra Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı, Azərbaycanda jurnalistlərin vəziyyəti ilə bağlı polemikaya qoşulmalı olmuşuq hökumət dairələri ilə. Və təkcə bu il deyil, təkcə son bir il deyil. Bir neçə il bundan əvvəldən başlayaraq Azərbaycanda konkret desək, senzuranın ləğv edildiyi vaxtdan başlayaraq Azərbaycan mətbuatına sözün həqiqi mənasında, tam mənasında divan tutulur. İndi son bir il ərzində əgər 99 fakt varsa, son 5-6 ildə, son 7 ildə bu faktların sayı artıq minə çatır. Təkcə ictimai rezonansa səbəb olmuş, mətbuatın diqqət mərkəzində olmuş, jurnalist təşkilatlarının araşdırma mövzusuna çevrilmiş, döyülmə faktları, təhqir olunma faktları, məhkəməyə cəlb olunma faktları, cərimə faktları, həbs faktları bu hakimiyyəti heç olmasa bir qədər ağırlandırmalı idi ki, ümumi mənzərəyə baxanda mətbuatla, öz ölkəsinin mətbuatı ilə bu cür davranmaq olmaz, bu şəkildə davranmaq olmaz. İndi Ziyafət bəy mənlə bağlı bəzi məsələləri şübhə altına alırsa, mən bunu da onun öz vicdanına buraxıram və xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, bu hadisədə polis iştirak etməyib, bu hadisədə mülki quldurlar iştirak edib ki, onlar hansısa şəbəkə bağlıdırlar və çox yaxın zamanlarda ifşad olunacaqlar. Narahat olmayın.
Çox sağ ol, Qəlmət.
Başqa tərəfdən.
Buyurun, buyurun.
Aha.
Buyurun.
Başqa tərəfdən. Mən Ziyafət Əsgərova məsləhət görərdim ki, o jurnalistlərdən hansı məsuliyyəti tələb edirsə, hansı məsuliyyətli davranışı tələb edirsə, özünün mənsub olduğu, üzv olduğu parlamentdə də öz çıxışlarına eyni məsuliyyətlə, heç olmasa onun tələb etdiyi məsuliyyətin yarısına bərabər olan bir məsuliyyətlə çıxış edəsin ki, heç olmasa hamının yadında da bir ay keçməyib üstündən ki, o vitri spiker kimi, parlament sədrinin mavi kimi hansı məsuliyyətsiz çıxışları edirdi və bu hətta
misal çəkə bilərsiniz
mi? Narahatçılıq doğurdu.
Deyə bilərsiniz mi o fikirlərdə?
O ki, para təşkilatı Azərbaycan müxalifətini maliyyələşdirir, bu ancaq bir Abubakirin dilindən səslənə bilərdi, hər hansı bir ölkənin parlament sədrinin mavindən yox ki, bu rangda olan adam bilməlidir ki, para bir ictimai təşkilatdır və qrant hesabına dolanan təşkilatdır. Qrant hesabına dolanan hər hansı təşkilatı Azərbaycan müxalifətini maliyyələşdirə bilməz. Elementar müqayisə üçün deyirəm.
Çox sağ olun. Enolla bəy, Elmar Hüseynov həm yazılarının kəskinliyini azaltmırdı, həm də vəsiyyət eləyirdi. Deməli, o bilirdi ki, onu öldürəcəklər.
Bəli, birincisi mən onu qeyd etmək istərdim ki, bugün bizim əziz dostumuz, qardaşımız və xalqımızın həqiqətən görkəmli nümayəndəsi Ziyalı Elmar Hüseynova son mənzilə yola saldıq, dəfn etdik və Allah ona rəhmət eləsin və mən əminəm ki, o dəfn mərasimində iştirak edən hər bir Azərbaycan vətəndaşı, oraya minlərlə insan gəldi və onlar Monitor jurnalına Elmar Hüseynova inamını məhz o mərasim vasitəsilə ishar etdi. Və mən əminəm ki, onların hər biri etiraf etdi ki, Elmarın qanı yerdə qalmayacaq və mütləq cinayətkarlar öz cəzasını tapacaqlar və onlar bilsinlər ki, burada paradan söz düşdü. Artıq bu günlərdə Elmarın həmkarı, Ukraynalı jurnalist Qanqadzanın qanı yerdə qalmadı. Düzdür, onun qanı 4 il yerdə qaldı, amma nəticə itibarilə cinayətkarlar tapıldı və cəzalandırıldı.
Enola bəy,
İkincisi, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, üzr istəyirəm, burada səsləndik ki, Azərbaycanda bir sıra, hətta kütləvi şəkildə müxalifət və müstəqil mətbuat fəaliyyət göstərir. Gəlin, sadəcə bu mətbuatı təhlil edək. Azərbaycanda faktiki olaraq elektron kütləvi informasiya vasitələr dövlətin total nəzarəti altındadır. Yəni, Lider televiziyası, prezidentin əmisi oğlu Ədalət Əliyev, Space televiziyası, prezidentin bacısı, dövlət televiziyası aydındır. Dövlət televiziyası sadəcə seyr etməklə kifayətlənin. ANS oliqarx Vahid Mustafayev, ATV parlamentin deputatı Yapçı Nazim İbrahimov. Yəni, burada aydındır ki, müstəqil televiziyadan söhbət gedə bilməz. İndi keçək yazılı mətbuata. Azərbaycanda faktiki olaraq bugün 4 deməli, qəzet və jurnal, bir jurnal deməli, fəaliyyət göstərirdi. Yeni Musavat qəzeti, Rauf Arifoğlu həbsdədir. Bakı Xəbər qəzeti, Aydın Quliyev. Deməli, Aydın Quliyevə qarşı keçən il suiqəst olundu, uğurlandı və sonra Cəlal Əliyevin iddiası əsasında o bir il ərzində deməli, şərti cəzaya məhkum olundu. Üçüncü qəzət, Qənimət Zahidov hazırda onun haqqında ilə söhbət getdi. Qənimət Zahidov daimə Azərbaycan iqtidarının deməli, təzyiqi altında fəaliyyət göstərir. Və nəhayət dördüncü jurnal, Monitor jurnalı Elmar Hüseynov dünən qətlə yetirildi. Daha iqtidar nə etməlidir ki, bu mətbuatı sustursun? Hansı azad mətbuatdan söhbət gedə bilər?
Çox sağ
olun. Yəni, azad mətbuat, bəlkə azad mətbuat deyəndə Səs qəzeti, Yeni Azərbaycan qəzeti, ya Azərbaycan qəzeti nəzərdə tutulur. Bəlkə Paritet, ya Politra, ya Prezident aparatı onlarla, yüzlərlə bu cür 500 tirajlı qəzetlər deməli, kəşf edib.
Çox sağ olun, Enola bəy. O televiziyalardan bağlı məsələyə qayıdacaq. İndi biz beynəlxalq ekspertlərdən soruşduq. Jurnalistlərin Beynəlxalq Mərkəzi adlı təşkilatın etika üzrə təlimatçısı Jody McPhillips. Ondan soruşduq ki, bu televiziyalardakı Azadlıq qəzetinin ki rəhbərinin çılpaq şəkilləri göstərilir. Ümumiyyətlə, bu kampaniya düzgündürmü? O belə cavab verdi.
Violation of professional ethics. They certainly should not have done that. It sounds to me like the police are misbehaving. Photographs should not be.
Şəkillərin araşdırma başa çatmamış efirə verilməsi peşə etikasını tamamilə pozur. Çılpaq adamların şəklini göstərmək üçün heç bir səbəb ola bilməz. Xəbər vermək olardı. Amma əgər jurnalistlər qanunu pozub əxlaqsız qadınlarla olsaydılar və buna görə həbs olunsaydılar, sözlə xəbər vermək olardı, amma şəkli göstərmək. Məncə, redaktor bu şəkillərin göstərilməsinə mani olmalıdır. Uzaqbaşı məşhur adamın başı və çiyinləri göstərilə bilər. Amma əgər bu hadisəyə görə kimsə həbs olunmuyubsa, onda bunun nəyə xəbərdir? Bu mənşət məsələsindən fərqlənmir. Sən hansısa jurnalistin, hansısa qadınla əlaqədə olduğunu deyirsənsə, bu xəbər deyil axı, bu adamları biabır eləməkdir.
Jurnalistlərin Beynəlxalq Mərkəzi adlı təşkilatın etika üzrə təlimatçısı Jody McPhillips'in fikrini Ruzanla Rəşid qızı öyrənib. Ziyafət bəy, istintaq materialını internetə, televiziyaya sızdırmaqla jurnalisti McPhillips'in dediyi kimi biabır eləməkdə polisin marağı nədir? Televiziyanın marağı nədir? İndiki Azərbaycan reallığında polis və televiziyalar yuxarıların göstərişi olmadan bunları edə bilərmi? Ümumiyyətlə, belə hadisələr olanda yuxarılarda buna məsul olandan soruşurlarmı ki, belə hərəkətlərə niyə yol verirsən, yoxsa hakimiyyət bu məsələdə yekdildi?
Bilirsiniz, İlham Bey, mən sizə bir şey deyim.
Buyurun.
Azərbaycanda hakimiyyət görüşü mövcuddur. Mən konkret halda qanunverici orqanın nümayəndəsi kimi danışıram və icra hakimiyyətinin, eləcə də məhkəmə hakimiyyətinin işinə qarışmıram. Və hər bir orqanında öz funksiyası var, onun qarşısında duran vəzifələr var, qanunla müəyyən olub, konstitusiyaya müəyyən olub. Konkret halda mən istəməzdim vaxtımızın çoxunu bu qənimət sahib olan bağlı məsələyə həsr edək. Bizim bugünkü söhbətimiz əsasən gedir rəhmətlik Elmar Hüseynovla bağlı. Mən əvvəla, hər şeydən əvvəl, bunu Allahdan rəhmət diləyirəm, onun ailəsinə, atasına, anasına, o kiçik balasına mən baş sağlığı verirəm. Və doğrudan da belə bir hadisənin olması əlbəttə bizə baş ucalığı gətirmir. Nə Azərbaycana, nə Azərbaycan dövlətinə. Və hesab edirəm ki, bu xüsusi təşkil olunmuş, sifarişli bir provokasiyadır. Yəni, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı, Azərbaycan dövlətinin imicinə qarşı yönəlmiş bir provokasiyadır. Özdə bunlar bu provokasiyanı, bu qəsdi törədənlər elə bir adamı seçiblər ki, o cəmiyyətdə tanınmış bir adamdır. Sonradan artıq belə fikir yürütsünlər ki, bəli, bəs bu hakimiyyətə qarşı müxalifətdə idi və hakimiyyətin bunu gözü götürmürdü qayrıxır və s. Amma siz fikir verin, hansı hakimiyyət maraqlı olar ki, Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafın sürətlə getdiyi bir dövrdə, Bakı Ceyhanın bu yaxınlarda istifadə ediləcəyi bir dövrdə, faizdə biz parlament seçkilərinə gedəcəyik. Yəni, bu cür hadisələrin baş verə biləcəyi bir ildə hansı hakimiyyət razı ola bilər ki, belə bir hadisələr baş versin? Əlbəttə, bu hakimiyyətə arxadan zərbədir. Biz bunu dərk edirik. Və cənab prezident xüsusilə bəyanatında, Təhlükəsizlik Şurasında, çıxışında, bəyanatında da və kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibədə də xüsusilə qeyd elədi ki, bu işin istintaqı sürətlə aparılmalıdır, bu onun xüsusi nəzarəti altındadır və bu məsələnin təşkilatçıları, icraçıları, qızışdırıcıları, yəni savçəsnik deyirlər, iştirakçıları hamısı tezliklə məsuliyyətə cəlb olunmadı. Biz bunda çox maraqlıyıq.
Çox sağ olun.
Ki belə hallar Azərbaycanda bir daha baş verməsin.
Ancaq hakimiyyət mətbuat münasibətləri...
Bu ictimai-siyasi sabitliyə qarşı yönəlmiş bir təxribatdır və bunun qarşısı, belə halların qarşısı dərhal alınmalıdır.
Ancaq Ziyafət bəy, yəni problem ondadır ki, hakimiyyət mətbuat münasibətləri elə normaldırmı ki, niyə məhz hədəf o münasibətlər, o jurnalist seçilib? Yəni orada
mən
problem...
Mən istəyir, indi bilirsiniz, axı mən yenə deyirəm, mən istintakçı deyiləm, mən konkret deyə bilmərəm, məhz niyə o seçilibdir? İndi o insan haqq dünyasındadır. Məsələ burasındadır ki, siz deyirsiniz, mətbuatla hakimiyyətin münasibətləri məsələsi. Məsələn, cənab prezident hakimiyyətə gələndən dəfələrlə müxalifəti diyaloqa çağırır. Bir neçə dəfə çıxışında bunu qeyd edib ki, bəli, mən diyaloqa getməyə hazıram, gəlin oturaq məsələləri müzakirə edək. Amma diyaloq müxalifətdən heç bir səs sonra çıxmadı. Yəni, indi prezident elə permanent oturub elə fasiləsiz müxalifətə belə müraciət eləməlidir. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə heç bir cavab yoxdur.
Çox sağ olun, Ziyafət bəy. Çox sağ olun.
Demək, bu müxalifətin məqsədi normal diyaloq yaratmaq deyil. Başqa məqsəddir, onu da siz bilirsiniz.
Çox sağ olun.
Buyurun.
Azad bəy, dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun, Azad bəy.
Salam əleyküm, bütün iştirakçıları salamlayıram. Mənim iki sualım var. Birinci sualım Qənamət Zahidovla Eynullah Fətullayevadır. Bu jurnalistin öldürmə məsələsi, deməli, Ukraynada da, Gürcüstanda da eyni ssenari üzrə getdi və axırda o nə ilə nəticələndi biz gördük. Amma bir şey var ki, bugün, iki gündür bu artıq biz xəbərimiz var ki, o Gürcüstanda, Ukraynada öldürülən jurnalistin demək olar ki, üstü açılıb cinayətkar və bunlar Daxili İşlər Naziri, Ukrayna Daxili İşlər Naziri demək durulmuş bunun başının üstündə və onların çox Rusiya ilə sıx əlaqələri varmış. Sizə elə gəlmir ki, son vaxtlar Azərbaycanda Rusiya ilə İranla çox sıx əlaqələr qurur və burada hansısa bir məntiqə axtarıb tapmaq olar. İkinci sualımda Ziyafət Əskərova. Dünən İlham Əliyev çıxışında deyirdi ki, biz azad mətbuata imkan yaradırıq, demokratiya imkan yaradırıq. Bu bir tərəfdən də hamımız gözəl bilir ki, Monitor jurnalın Son neçə illərdə biz demək olar ki, tapa bilmirdik. Oradan buradan yerin bilsən, altdan tapa bilərsən. Və bu gün də Hacı Bala müəllim deməli mitingin keçirtməyinə demək olar ki, icazə vermədi. Halbuki bütün dünyada belə hadisələrdən sonra jurnalistlər bir yerə yığışır, öz etirazını bildirirlər. Bu sual, bu iki sualı da verəmə Ziyafət Əskərov xahiş edirəm. Bu suallarımızı
çox sağ olun.
Bir də Elman Hüseynova mənə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bizim jurnalist qan baş ucalığı idi. Ona Allah bir də rəhmət diləsin.
Allah rəhmət eləsin. Buyurun Enola bəy, qısaca olar mı? Qısaca 20 saniyə.
Bəli, əlbəttə. Deməli, birincisi mən onu qeyd etmək istərdim ki, bilirsiniz, tamamilə doğrudur, Ukraynada və Gürcistanda bu cür hadisələr baş verdi və sonradan faktik olaraq bu hadisələr, bu qətillər hakimiyyət dəyişikliyi ilə nəticələndi. Amma mən bir məsələni qeyd edim ki, Monitor jurnalı heç vaxtı müxalifətə aid olmayıb. Bunu İlham Əliyev də səmimi olaraq etiraf edib və mən onunla razıyam ki, Monitorda bunu faktik olaraq Elmar Hüseynov da dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Monitor jurnalı heç vaxtı müxalifətin məsbu orqanı olmayıb və biz eyni ilə necə ki iqtidarı tənqil etmişik, eləcə də müxalifətə tənqil etmişdir. Amma bu, deməli, iqtidara əsas vermir ki, onu söyləsin ki, bu hansısa təxribatın nəticəsidir. Yəni, faktik olaraq əsaslı şəkildə biz daha çox diqqəti məhz Azərbaycanda hökm sürən indiki rejimin fəaliyyətinə həsr edildi. Yəni, Monitor jurnalının elə abloşkalarına, o birinci səhifələrinə nəzərinizi yetirin. Daimi iqtidarın səhifləri, iqtidarın günahları və iqtidarın bəzi nümayəndələrinin cinayətləri. Yəni, biz, yəni onu, amma biz şübhəsiz ki, müstəqil idik. Və müxalifət strukturlarına heç bir aidiyyatımız yox idi. Amma başqa bir tərəfdən onu qeyd etməliyəmizdir. Elmar Hüseynov şübhəsiz ki və Monitor jurnalı Azərbaycan cəmiyyətinin təfəkküründə, Azərbaycanın ictimai fikrində olduqca mühüm bir yer tuturdu. Və şübhəsiz ki Elmar Hüseynovun qətli, amma mən əminəm ki, onu qeyd etməliyəm ki, bu qətil bilavasitə hakim elitada gedən proseslərlə bağlıdır. Mən burada hansısa insanın və yaxud şəxsin adını çəkməyəcəm və çəkmək istəmirəm, çünki bu istintaqın işidir. Amma bu cür qətli faktiki olaraq yalnız hakim elitanın nümayəndələri həyata keçirə bilər.
Çox sağ olun, Eynola bəy.
Azərbaycanda kriminalitet yoxdur. Bunu həm Ramil Üstümov, həm Məhrəm Əliyev fəxrlə etiraf edirlər ki, kriminalitet ləğv edilib, məhs edilib və kriminogen duruma tam nəzarət mövcuddur. Bəs bu cür profesional şəkildə qətli kimi həyata keçirə bilər? Yalnız və yalnız oliqarxlar. Bəlkə də ola bilər ki, burada hansısa oliqarx İlham Əliyevə zərbə vurmaq istəyir. O da mümkündür. Yəni, mən amma onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu cinayət bilavasitə hakim elitlə gedən proseslərlə bağlıdır.
Çox sağ olun, Eynola bəy. Verilişdə axırına az qalır. Qənimət bəy, buyurun, qısaca 20 saniyə.
Mən çox qısa deyəcəm. Azərbaycanda bir atalar sözü var, deyir, sağlığında kör Fatma, öləndə badam gözlü bacım var. Allah eləməsin, bu sözün rətifəsi rəhməti Elmara dəyməsin. Mən sizə məqsədim o deyəm ki, mən sizə əmin edirəm, əgər onun yerinə mən ölsəydim, indi Ziyafət Əskərov ki, məni belə üzərimə hücuma keçib, o eyni xoş sözləri və yaraşıqlı sözləri mənim ünvanıma işlədəcəkdir. Çünki ölmüş jurnalist, ən gözəl jurnalistdir. Başqa tərəfdən, əgər indi bunların Elmar Hüseynovu bu qədər tərifləyib özlərinin əzizləri elan edirlərsə, bəs onda nəyə görə mən soruşuram ki, əslində soruşmuram, mən cavabım deyirəm, sual bundan ibarət ki, bunlar bu qədər Elmar Hüseynovun monitoru sevirlərsə, nəyə görə Elmar Hüseynovun son gününə qədər monitor dövlətin heç bir rəsmi yayım strukturu vasitəsilə yayılmadı, qadağan olundu, yalnız məxvi yollarla yayıldı?
Çox sağ olun, Qənimət bəy. Buyurun, Ziyafət bəy.
Təşəkkür edirəm. Deməli, hörmətli dinləyicimizin iki sualı oldu mənə. Monitor jurnalının satışı ilə bağlı. Əvvələ mən sizə deyim ki, mən Monitor jurnalını məsələn istənilən şəxsdən tapa bilirdim və oxuyurdum. Doğrudan da mən o fikirlə tamamilə razıyam ki, bu jurnal müstəqil idi. İqtidarı da tənqid edildi, müxalifət də tənqid edildi.
Hətta iqtidarı həddindən artıq çərçintən gedir.
Cəfət bəy, vermişin axırına yarım dəqiqə qalır. Olar mı? 10 saniyə.
O çıqaldı ikinci suala. Dinləyicimiz sual verdi ki, Hacı Bala müəllim mitingə icazə vermədi. Bilirsiniz, gəl neçə olmasa bu matəm günlərində o rəhmətə getmişin ruhuna hörmət əlaməti olaraq bundan siyasi istifadə eləm yəni.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Ziyafət bəy.